Milé sestry, milí bratři, milé děti, moc děkuji za pozvání, děkuji všem, kteří se na tom pozvání podíleli, Standu Staňkovi, Pavlovi, Jiřímu, všem. Já tady jsem u vás poprvé, ale ten kraj mám hrozně rád, protože minulé léto jsme tady prošli celé Beskydy, jsme prošli, vandrovali. A ty vzpomínky, které tady zmínil můj bratranec, nejsou tak ideální, protože tenkrát na Jižonkách jsem vymyslel pokus se včelama, jestli dokážou rozeznat barvy. A vzal jsem červenou, žlutou a modrou a trošku medu od těch včel, jestli se vrátí na tu samou barvu. Ale ty včely s tím nesouhlasily a začaly mě pronásledovat. A já jsem utíkal před těma včelama a doběhl jsem až do chalupy, do Jižonek, kde už jsem byl v bezpečí a tam mě začali bodat teprv. Takže moje vzpomínky na to, co tady zmiňoval, byly tak, že jsem týden měl hlavu dvojnásobno. To dnešní kázání jsem nazval zaslepení a vidoucí. A bude se vztahovat k té době, ve které se teďka nacházíme. Velmi těžká doba, plná zaslepených lidí, ale zároveň doba, která nás vyzývá, aby my jsme nebyli ti zaslepení, ale aby jsme byli ti vidoucí. Bratr, kterého jsem potkal u dveří, se mě ptal, jestli bude zase židovský vtip. Bude. Potká se kon s roubičkem a kon říká šalom aleichem. A roubiček odpovídá, aleichem šalom, pospíchám. A kon mu říká, to mě ani nepozdravěj a nezeptaj se, jak se mám. Jo, tak šalom aleichem, jak se maj? Ale ani se neptaj. Ta doba je tak těžká, že člověk by měl tendenci říct, radši se ani neptejte. Žijeme v době, kdy se zdá, jako by se znovu roztáčela kola dějin směrem k násilí. Válka na Ukrajině pokračuje již více než čtvrtým rokem. Na každotýdenní bázi slyšíme o dalších nevinných mrtvých lidech. Navíc se rozpoutal konflikt na Blízkém východě, útok na Irán a zdá se, jakoby politická rozhodnutí se stále více opírala ne o dialog, porozumění, ale o sílu zbraní. Mě vyděsilo, když jsem si uvědomil, kdo z vás by chtěl mít nebo dostat z ničeho nic $1 000 000. Já se hlásím. Představte si, že v těch prvních 100 hodinách války proti Iránu každý den stál $800 000 000. 800 lidí by mohli dostat každý den $1 000 000, mohli by se postavit školy, nemocnice, pomoc lidem v nouzi. Místo toho je to agrese, vyvolává další agresi, smrt, další smrt. Navíc společností se šíří laciný populismus a mnoho lidí obchoduje se strachem. Obchoduje se strachem z těch, který mají přijít se mezi nás, vzít nám naše domovy, i se strachem z budoucnosti. Nepadá na vás občas z toho všeho taky pocit strachu? Že ten svět se hroutí někam, my to nedokážeme ovlivnit a zabrzdit? Co je zajímavé, že biblické texty vznikaly právě ve stejném prostředí. A já bych dneska s vámi chtěl otevřít druhou knihu královskou, 6. kapitolu. V druhé knize královské, v 6. kapitole, je velmi zvláštní příběh. A ten příběh začíná 8. veršem. Čtu z druhé knihy královské, 6. kapitola, od 8. verše. Ve Melech Aram Hajá Nilcham by Israel. A král Aramu se chystal do boje proti Izraeli. To znamená, že Izrael se nacházel ve válce. Ne nepodobné té válce, která se odehrává jen pár stovek kilometrů odsud. Já sám jsem na Ukrajině po ruské invazi byl několikrát a viděl jsem ty hrůzy na vlastní oči, zažil jsem sirény, mluvil jsem s lidmi, kteří ztratili své syny v boji. I padl adventistický kazatel, který mohl žít, kdyby ta agrese nevznikla. Každý den se ta situace může změnit a ty konflikty, které jsou ve světě, se mohou přenést i sem k nám. A ten aramejský král se radíval se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a tom místě. Aramejci jsou žili v dnešní oblasti Sýrie. A bylo vidět, že ten král jako ostatní měl své rádce. Co se ale nestalo? Vajšlach Iš ha-Elohim el-Amelech Israel, muž boží však izraelskému králi vždycky vzkazoval, dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. A izraelský král posílal zvědy na to místo, které mu muž boží označil a před ním již ho varoval, aby se tam měl na pozoru. Stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. Nastala situace, že ať se snažil aramejský král jakkoliv, vždycky najednou ty plány, kam pošle armádu, byly prozrazeny. A jemu bylo jasné, že uvnitř jejich řad je nějaký špech. Někdo dodává informace. Vajsa er lef melech aram. Tam doslova v hebrejštině je, ne že se nějak jako zvedla, ale krásný překlad, pobouřila, tam je slovo bouře, nastala bouře vnitru toho aramejského krále. On se šíleně rozčílil, protože to nebylo jednou, ale bylo to po druhé, po třetí, po čtvrté. Svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? A jeden z jeho služebníků, zřejmě měl odvahu, mu řekl, nikoliv králi, pane můj, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. Všimněte si, že řekl slova, která vyslovíš ve své ložnici. Jak to dokázal Elíša? Tenkrát nebyly žádné odposlouchávací zařízení. Já jsem nikdy nezdílel s nikým jednu strašně zvláštní zkušenost, kterou jsem osobně měl. A schválně ji zkusím trošku anonymizovat, protože je dost osobní. Máme jednu tetičku, kterou bych nazval povedená tetička. A když zemřela moje babička a přišlo se k notáři, tak tetička vytáhla z kapsy závěť, kde bylo napsáno, že všechno, co zůstalo po babičce, patří. Jak ta závěť vznikla, nevíme, ale nikomu se nezdálo, že by to byla pravda. A já jsem se snažil pomoct, aby vlastně tenhle pokus o to se zajistit, možná v době nejistoty, se nestal. A představte si, že jsme nemluvili s tou tetičkou asi 3 měsíce a najednou já jsem byl v kanceláři uprostřed mý práce a měl jsem pocit, že bych jí měl zavolat. Já jsem jí zavolal a najednou v tom telefonu slyším hovor, kdy ta tetička je u právníka, baví se s tím právníkem o mně, zmiňuje moje jméno a baví se o taktice, jak ona má se mnou jednat a řekla něco, co jsem potřeboval vědět v tu chvíli, že ta babička v té chvíli už nebyla svéprávná, když ta závěť byla podepsána. Stalo se to, že vlastně ona přijala hovor a nevšimla si toho a ten telefon nahrával, co bylo v té místnosti, já jsem slyšel každý slovo. Ale nestalo se to jako jen tak někdy, stalo se to přesně ve chvíli, kdy ona mluvila o mně a kdy já jsem vlastně se díky tomu dozvěděl tu informaci, kterou pak jsem proměnil v to, že jsem to napravil a došlo, že k té křivdě nedošlo. Byl to zázrak a já si myslím, že to byl Boží zázrak, protože vlastně ten, kdo by tím byl postižen, což jsem nebyl já, tak vlastně najednou zjistil, že ta jeho maminka ho nechtěla vydědit, že prostě už nebyla mentálně na to, aby posoudila tu situaci. A došlo napravení té křivdy. Byl to zázrak, stejně jako tady vlastně Bůh dokázal použít Elíšu a dal mu takovej dar, že ten Elíša věděl i to, co ten aramejský král povídal ve své ložnici. On poručil, ten král, jděte zjistit, kde je, já ho dám zajmout. A oznámili mu, hle, je v Dotanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska, přitáhli v noci a oblehli město. A za časného jitra vstal sluha muže Božího, vyšel ven a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. A ten mládenec se zděsil, protože když se podíval vlastně na to město, tak zjistil, že to město se uzavírá a obkličuje armádou ze všech stran. Ty texty vypadají jako autentické a pro mě bylo ohromným překvapením, když jsem jako diplomat nedávno, teprve nedávno, jel do Iráku a zjistil, že z těch dob, o kterých se tady píše, tam jsou stále doklady. Já jsem zjistil, že v Iráku je reliéf Sanchariba na skále, který je normálně přístupný. Já jsem zjistil, že tam je dokonce jsou zbytky města Ninive. Já jsem si myslel, že to město asi nikdy neexistovalo, že to bylo jenom takový jako... A tam jsou ještě hradby Ninive k vidění. Ale zároveň ty texty zřejmě mají tu sílu a moc mluvit i k nám dneska. A proto, když on mluví, že měl vlastně viděl, jak ty vojska obkličovaly, možná se taky mluví o pocitu, kdy my se cítíme obkličováni a zachvacováni těmi hroznými informacemi o těch válkách, rostoucím násilí, polarizaci společnosti, hrubosti, která se šíří všude kolem nás. A mládenec Elíšovi řekl, běda, pane můj, co teď budeme dělat? A teď si všimněte, co Elíša odpovídá. Altíra. Altíra. Altíra znamená neboj se. Protože s námi je jich víc než s nimi. Ten mládenec musel být úplně zmaten, protože ať se podíval doleva, doprava, tak nikoho neviděl. Byl tam Elíša, byl tam on, bylo tam možná pár obyvatel města, ale to bylo všechno. Co ti myslí, že nás jich je víc než jich? Město bylo celé obklíčené vojáky. Potom se Elíša modlil. Hospodine, Pkachná et einav, prosím, otevři mu oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši. Představte si, že my žijeme tady svoje životy, myslíme si, že jsme sami v tom našem boji, ale existuje celé neviditelné vojsko těch, kteří jsou na naší straně. Jsou to lidi, kteří jsou věřící jako my, kteří myslí na ty samé věci, kteří se snaží bojovat duchovně nebo i fyzicky s těmi samými problémy jako my. A je to jako kdyby bylo celé vojsko lidí, kteří jsou na naší straně. Já jsem připravoval velkou konferenci mezinárodní a přišel ke mně jeden člověk, profesor Brett Sharps, a říkal, že si chce se mnou sednout na čaj. Jsem nevěděl, co mi chce. Tak jsme si sedli a on říkal, Já si vážím tvojí práce, kterou děláš na poli svobody náboženství, že se snažíš pomáhat lidem se dostat z vězení. Já tě chci podpořit, já ti na tu konferenci dám 50 tisíc a nic za to nechci. $50,000. A nic za to nechtěl. Jenom protože najednou se objevil člověk, který ví, že děláme na těch samých věcech, že chceme pomoct jiným lidem, a pomohl. Ty koně a ohnivé vozy je strašně zajímavý symbol. To, protože když se vlastně zamyslíte, ta kůň je dynamické zvíře, plné síly. A oheň je něco, co mění, spaluje. Víte, jaký je teďka čínský rok, který nedávno začal? Jakého koně? Ohnivého koně. Já jsem vždycky pohrdal těmi, jako já jsem tomu nerozuměl, jsem si říkal, tak Číňani tam mají vždycky nějaký zvířata. A když jsem začal hledat v chatu GPT, můj kamarád chat GPT, tak jsem zjistil neuvěřitelnou věc, že to je dost sofistikovaný systém, který dávno byl ještě předtím, než se Čína stala komunistickou zemí, že je 12 zvířat a 5 živlů, které se kombinují, a těm lidem vlastně to dává dlouholetý náhled nad dějinami. Ten rok přijde zase 5x 12 za 60 let znovu. Takže ti lidé, kteří jsou v tom čínském systému, mají vlastně běh dějin rozložený na mnoho desetiletí dopředu i dozadu. A vnímají čas ne na dny a hodiny jako my, ale vlastně v těchto těch periodách, které se vrací. A zřejmě ty věci byly propojeny kdysi ve starověku i byly známy těm lidem, kteří vlastně dávali vzniknout těmhle textům. A ty ohnivý kůň vlastně znamená dynamiku a změnu, radikální změnu. Což vlastně tady ten symbol přichází úplně stejně. Nebo jestli si vzpomínáte, jak Eliáš byl vzat vlastně ohnivým vozem, to je stejná symbolika radikální změny, ke které dochází. A když já se osobně dívám na to, co se děje ve světě, tak mám pocit, že je opravdu rok ohnivého koně. Že se něco mění. A když se k němu Aramejci začali stahovat, modlil se Elíša k Hospodinu, raň tento pronárod zaslepeností. Já si neodpustím vtip, že dneska se mnoho politiků modlí za to, aby Pán Bůh ranil zaslepeností co nejvíc lidí a mohli si dělat, co chtějí. Jo? Mnoho lidí chce dav, který jenom poslouchá, nechá se unést emocemi a volí populisty. Tady se ale modlí Elíša a Hospodin je ranil zaslepeností podle jeho slova. A Elíša k ním přišel a říká, to není ta cesta ani to město, pojďte za mnou, dovedu vás k muži, kterého hledáte. Oni byli tak slepí, že nepoznali, že jdou pro Elíšu a Elíš jim říká, to není ten muž, já vás k němu dovedu. Jo? Je to ohromně humorná historka, když celé vojsko přitáhne a Elíša je začne, ten samý člověk, kterého měli přivést, tak je začne vést někam jinam. Je to vtip a zároveň symbolika toho, jak mnozí lidé nedokážou vidět. I dneska ty sociální sítě, já jim říkám asociální sítě, rozdělují lidi tak, že lidi přestávají vidět. Úplně jasné věci, jasné argumenty nejsou ochotni slyšet a jsou jak zaslepení. Vidí jenom to svoje a nic jiného nechtějí slyšet. A i kdyby před nimi stál Elíša a oni ho měli zatknout, tak se nechají odvést úplně někam jinam. Sotva vstoupili do Samaří, Elíša řekl, Hospodine, otevři jim oči, ať vidí. A tohle je modlitba, kterou bych se modlil já za vás a za mě. Bože, otevři nám oči, ať vidíme. V historii bylo mnoho lidí, kteří dokázali vidět víc. Třeba spisovatel Karel Čapek. Když se věnujete jeho dílu, tak zjistíte, že on přesně věděl, jak bude pokračovat fašismus dál, jak bude růst nacismus a co to způsobí. Varoval předtím, nepomohlo to. Rozeznal i nebezpečí komunismu předtím, než se vlastně zaplavil naši zemi. Hospodine, otevři jim oči, ať vidí. I dneska potřebujeme vidět to, co se děje kolem nás, rozumět tomu. Jinak nás to zachvátí a budeme jak ti slepí vojáci, kteří se nechají vodit Elišou, kam on chce. Je možné se to naučit? Já nevím. Možná jo, možná ne. Každopádně já se snažím, usiluji o to, abych dokázal rozlišovat, abych dokázal rozpoznat znamení času, znamení doby, která jsou kolem nás tak viditelná. A zároveň, abych dokázal vidět to, co mám dělat. To, co, jak se mám chovat v téhle složité době. A když je uviděl izraelský král, řekl Elišovi, a tady je další úžasný vtip, on mu říká Avi, otče můj, krásně ho osloví, důstojně ho osloví, Avi, můj otče, mám je dát pobít? Nejdřív ho osloví vznešeně, otče, mám ho, a pak se jich zeptá, a mám je pomlátit všechny, mám je zabít všechny ty aramejský vojáky? A všimněte si, co Elíša odpovídá. Řekl mu, nepobíjej, což si je zajal svým mečem a lukem, aby si je pobil. Předlož jim chléb a vodu, ať jedí a pijí. Pak a jdou ke svému pánu. Elíša, věřící člověk, věřící v Boha, jedná jinak než ti vládcové, vůdcové, válečníci. On je nechce pobít, i když je mohl nechat pobít. Úplně překvapivě říká, předlož jim chléb a vodu, ať jedí a pijí, a pak jdou ke svému pánu. To je úloha křesťanů. To je naše úloha. Být jiní v téhle době, když se roztáčí kola nenávisti, zloby, války. Připravili jim tedy velikou hostinu a když se najedli a napili, propustili a oni odešli ke svému pánu a aramejské hordy už nikdy nevpadly do izraelské země. Ten příběh nás učí, že vítězství nemusí být dosaženo násilím a že moudrost a boží vedení jsou mocnější než všechny války a armády. V Římanům 12. kapitole je text, který s tímto textem velice úzce souvisí. Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. Ať je to vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Jako je v těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dary služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Abych trošku relativizoval tato slova. Já, když jsem vám říkal, že jsme přešli Beskydy, tak jsme taky s těmi samými kamarády šli do Alp. A když jsme byli předposlední den na cestě v 3000 metrech, tak jsme šli, nikde nikdo, a najednou jsme spatřili tatínka se synem, jak stojí a něco řeší. A já jsem k ním přišel a říkám, co se děje. A on říká, synovi se rozpadly boty. Prostě úplně se mu rozpadly boty. A to v té výšce je dost velký problém, protože ještě pršelo a vypadalo, že se nedostanou vlastně ani ze zhora dolů. A oni se mě ptali, co máme dělat. A já, když jsem je viděl, tak jsem říkal, no, můžete zkusit dojít s těma botama do té chalupy další a tam si je nechat spravit. A oni říkali, a co když to nepomůže? Co když to nebudou moc spravit? A já jsem říkal, no, ještě mám takové jako jedno řešení. Já, který vždycky myslím na to nejhorší, tak mám baťohu náhradní boty. A oni říkali, jakou máš velikost? A já jsem říkal, no, jako 46. A oni říkali, to je přesně ta velikost, co bychom potřebovali. A já jsem říkal, tak víte co, jděte do té chalupy, uvidíte, domluvíme se tam, oba jsme tam vlastně měli přespávat. Ráno přišli, ty boty byly svázané takovým jako nějakým provázkem, bylo to marný, jestli ode mě teda můžou koupit ty moje boty, co jsem měl v tom baťohu. Nabízeli mi 200 euro za ty boty. Tak jsem říkal, že to je moc, tak jsem si vzal půlku a oni si ty boty vzali. Ten tatínek dal tomu synovi svý boty, ty moje boty si vzal na nohy, byli celý šťastní a odcházeli od té chalupy. A když byli tak 200-300 metrů, tak já jsem se podíval na svý boty a zjistil jsem, že se začají rozpadat. Kamarádi, kteří měli dost hodně humoru v tu chvíli, tak mi říkali, tak je doběhni a vem si ty boty ještě zpátky a vrátím ty peníze, co ti dali. Já jsem říkal, ne, to nemůžu udělat, jednou jsem to udělal, nemůžu zpátky. Naštěstí stále nosím sebou KPZ-ku, kterou vám teď ukážu. A mám to přesvědčení, že člověk v žádné chvíli nesmí propadnout malomyslnosti a musí bojovat s tím, co se mu naskytne. A řekl jsem si, jsem v 3000 metrech, udělám všechno, abych se dostal dolů, nevzdám se, nebudu depresivní, nenechám se tím zlomit, nějak to dopadne. Vytáhl jsem multitool, vytáhl jsem drátek, který, já nevím, jestli nosíte drátek, já jo, furt, a ty boty jsem zdrátoval, ty svoje boty. Moc to nedrželo, nicméně, když jsem to po třetí asi zdrátoval, tak s těma botama jsem ten další den úspěšně došel až do cíle. Když slyšíte ty texty, že máme pomáhat, člověk musí vědět, že to není zadarmo. Že se často stane, že za dobrý skutek budete náležitě potrestáni. Každý dobrý skutek musí být náležitě potrestán. Nicméně, ať by ta doba byla jakákoliv, člověk nesmí propadnout ani malomyslnosti, ani strachu. Vědět, že kolem nás je celé neviditelné vojsko lidí, kteří myslí na ty samé věci, jsou ochotní pomoct, jsou na naší straně. Je to to vojsko, které jsme slyšeli u Elíšovy, které musíme začít vidět a normálně ho nevidíme. Musíme najít novou formu našich vztahů, daleko užší a intenzivnější. Oč je těžší doba, tím víc musíme držet pohromadě a stejně jako Elíša být vždy obráceni směrem k druhým. Amen.
Duchu svatý, chceme ti děkovat za tvou přítomnost. Chceme ti děkovat za slova, které jsme mohli slyšet. Duchu svatý, ale nechceme to jenom, abychom něco slyšeli, ale možná chceme, abychom i podle toho něco změnili, možná abychom něco, nějakou myšlenku, nějakou věc sebou si odnesli a v našem životě uvedli do praxe. A tak prosím, možná v následujících chvílích ticha, promlouvej k nám jednotlivě, kterou z těch myšlenek, kterou věc by si spřál, ať i dnes z tohoto společného zhromáždění si máme odnést. Děkujeme ti, že jsi skutečný. Děkujeme ti, že jsi v těch našich životech. Prosím tě, pomáhej nám, ať vidíme. Amen.